Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám, jsme stále ve třetí kapitole Proč se Rusko nikdy nestane Amerikou a pokračujeme tam, kde jsme skončili minule. Já vám přeji dobrou koncentraci a příjemný poslech a jdeme na to. Idea rodového elitářství je objektivně nekompatibilní s technickou civilizací založenou na kolektivní práci a různorodém profesionalismu. Avšak právě pro tuto objektivně nerealizovanou ideu, aniž si to uvědomují, pracují vnitřní mafie v naší domácí elitě. Je také třeba chápat, že elita USA je umělý produkt cíleně pěstovaný pro liberálně buržoázní verzi biblického projektu. Je to tedy svého druhu v uvozovkách kulturní užitková rostlina. A naše domácí elita je produktem živelného historického vývoje, svého druhu divoce rostoucí rostlina bílí, které pohlaváři biblického projektu po dobu tisíciletí nedokážou ani zkulturnit, ani zlikvidovat. Kromě toho tu existuje rozdílný pohled na sociální systém z informačně algoritmických pozic prvků, které tento systém tvoří a z úrovně pánů a pohlavárů tohoto systému. Pro pohlaváry biblického projektu, který je dost komplikovaný, je zednářství nástrojem k jeho realizaci a proto není problém, zda někomu umožnit či ne začlenit se k dědičně klanové zednářské elitě. Otázkou z oblasti smyslu jejich života a ve většině případů ani technickou otázkou, při jejímž řešení by byla nutná jejich účast, neboť systém dává odpovědi na množství takových dotazů fakticky v automatickém režimu, aniž by se přitom potřeboval obracet na vyšší úrovně své hierarchie, ani na úroveň svých pánů, kteří se s tím systémem vůbec neidentifikují, podobně jako se i vyšší úrovně neveřejné zednářské hierarchie neidentifikují s veškerým níže stojícím dobytkem, v uvozovkách dobytkem, včetně svých zednářských bratrů na nižších stupních. Pro pány a pohlaváry je tím nejdůležitějším, aby byl biblický projekt uváděn do života, a kdo ten proces obsluhuje jako prostý člověk, představitel davu, a kdo jako elitářský pracující dobytek s tím či oním postavením ve veřejné hierarchii nebo v hierarchii před veřejností utajené, to jsou pro ně nepodstatné detaily. Člověk z davu, a tím spíše z elitářského davu, si ani nedokáže představit ten stupeň povýšenosti téměř satanistické, která je vlastní pánům a pohlavárům sociálního systému, ve kterém se on sám popelí a lopotí. Pro mnohé obyčejné obyvatele jak v USA, tak i u nás je smyslem života dostat se jakýmikoli cestami a prostředky mezi elitu a sociální organizace USA na rozdíl od sociální organizace našeho domácího elitářsky rodového zřízení. Celkově lépe toto přání obyvatel pomlčka individualistů uspokojuje. Pro naše domácí elitáře je smyslem života zvýšit nebo alespoň uchovat si dosažený v uvozovkách spotřebitelský status a předat ho svým potomkům, což probíhá v boji bez pravidel s ostatními elitáři, zakládání korporativních frakcí na principu proti komu se přátelíme, má taktický charakter a doba trvání jejich existence je omezena dobou života jejich účastníků, která je občas jejich konkurenty v boji o postavení o dost zkrácena. Pro elitáře v USA je smyslem jejich života pracovat pro systém, pro který předtím pracovali jejich otcové a dědové a pro který podle jejich představ budou pracovat jejich děti a vnuci, což jim všem v návaznosti pokolení zajistí zcela přijatelné sociální postavení jak ve veřejné, tak i v neveřejné hierarchii davoelitářství. Většina jich je upřímně přesvědčena o tom, že přestože systém, kterému slouží, má nedostatky, je tím nejlepším z možných systémů, jaké kdy lidstvo vytvořilo, a proto jako to nejlepší z nejlepšího nemá jinou alternativu. Tady je hned poznámka, tak si ji přečteme. Toto přesvědčení nejlépe vyjádřil ku podivu premiér Velikobratránie z doby druhé světové války 20. století Winston Churchill. Demokracie je ta nejhorší forma vládnutí, dokud ji neporovnáte s těmi ostatními. Nebo ve zjednodušeném volném výkladu s odkazem opět na Winstona Churchilla, demokracie je špatná, ale nic lepšího lidstvo dosud nevymyslelo. Příčinu vysvětlil Bernard Shaw. Demokracie je takové zřízení, které zaručuje, že nám nebudou vládnout lepší, než si zasluhujeme. Demokracie nemůže překročit úroveň lidského materiálu, ze kterého se skládají její voliči. Ale to se přece týká i všech ostatních způsobů organizace institucí profesionální vlády a života společnosti. Nemohou stát mravně a eticky výše než společnost, neboť mravy a etika společnosti se odráží ve všech sociálních strukturách a nikdo, ať už sebepravější a sebemoudřejší, není schopen nahradit svou osobou celou společnost a všechny její instituce. To už k tomu, co řekl Bernard Shaw, doplnili v poznámce autoři. A my se vracíme zase zpátky. Takže říkali jsme, že většina těch lidí, kteří těch elit takzvaných, je upřímně přesvědčená o tom, že systém, kterému slouží, sice má nedostatky, ale je tím nejlepším ze všech možných systémů, takže nemá jinou alternativu. a pokračujeme, jenže služba systému vyžaduje profesionalismus a především profesionalismus v oblasti řízení na makroúrovni, pro jehož obnovu není jejich systém nastaven právě nejlépe. Kromě toho je toto jejich přesvědčení a disciplinované trvání na něm produktem jejich výchovy z dětských let, takže v systému selekce kandidátů je z čeho vybírat. V Rusku díky své ráznosti jeho elit a elitářské výchovy není v podstatě z čeho vybírat. Ve společenském životě USA v souladu s popsanými principy vybudování a obnovy systému všechny veřejné organizace představují buď systémové rozhraní, přes které nezednářské obyvatelstvo spolupracuje s neveřejnou hierarchií zednářství, jsou to všechny politické strany v USA, nebo do organizací, které na začátku vznikly na základě spontánní iniciativy, pronikají periférie strany reálné moci zednářství, takže jsou zvnějšku nakonec také integrovány do systému řízení USA. Tady k těm stranám v USA. Od voleb do voleb fungují pouze ústřední výbory a státní výbory, před volbami nabírající volontéry, kteří zajišťují volební podporu obyvatelstva. Primární organizace prakticky neexistují a řadových stálých členů je ve vztahu k počtu obyvatelstva bezvýznamný podíl. A u nás, pokud někdo založí stranu, tak je to vždy další variace na téma KSSS z doby brežněvovské stagnace. Tolik poznámka a zase se vrátíme zpátky. Obyvatelé jsou buď loajální a podporují systém s tím, že žijí pod nadvládou svých zvyků, tradic, sformovaných politickou vůlí, realizující princip P.I. Pestelia, uvedený v části 3.3.1, a zákonů bez toho, aby se zamýšleli nad smyslem života USA jako sociálního systému, nebo jsou nespokojení, ale chápou, že jako jednotlivci nejsou schopni systému čelit ani ho změnit, a proto buď degradují, nebo se mu přizpůsobují a prostě existují živoříce z hlediska morálně psychologických aspektů, ale za to možná zcela uspokojeni z hlediska spotřebitelských aspektů díky panující v uvozovkách nemoci z nadspotřeby. A přece jen se biblický projekt ve své liberálně buržoazní verzi i přes celkem vysokou kvalitu řízení, systémově zajišťovanou programově adaptačním modulem, dostal do slepé uličky. Jednou z příčin vítězství Baracka Obamy v prezidentských volbách v roce 2008 byla skutečnost, že veřejně přiznal fakt existence krize, kterou již prostí lidé v USA dávno pociťovali, když nazval svou knihu vydanou v roce 2006, která se stala bestsellerem, Troufalost naděje, úvahy o vzkříšení amerického snu. Z toho názvu je možné vyvodit. Americký sen je třeba vzkřísit, protože vymizel a bez snu společnost nemá kulturně svébytnou budoucnost a je odsouzena buď k biologickému vyhynutí, nebo k tomu, aby se stala etnografickou surovinou pro realizaci snu někoho jiného. Nikdo neví, jaké jsou příčiny krize, a tedy ani jak je překonat a zabránit opakování krize v budoucnosti, a tato neznalost a nepochopení toho, co se děje, a budoucích perspektiv ponechává pouze naději na to, že se to všechno nějak postupně samo vstřebá díky v uvozovkách kreativitě, která je črtou v uvozovkách národního charakteru obyvatel v uvozovkách Nové Atlantidy. Báchorka o této kreativitě se stala jedním z kultovních mýtů jak v samotných USA, tak i v jejich vnější sebereklamě. Doufat v lepší, pokud nemáte žádné znalosti ani víru Bohu, od kterého jste se izolovali ústavou a Biblí, tak to je tedy opravdu troufalost. A tato věta je zde vytištěna tučným písmem, stejně jako věta následující. Problém je v tom, že bez odstranění chyb konceptuálního charakteru, to znamená chyb prediktoru, se krize v USA jen tak nevstřebá. Bázové varianty odstranění chyb konceptuálního charakteru jsou tři. Americká společnost si vytvoří vlastní konceptuální moc. Druhý bod. Přepnutí řízení podle plné funkce stále stejně konceptuálně bezmocné společnosti ze stávajícího prediktoru na nějaký jiný prediktor. A třetí. Ten prediktor, na který je navázán programově adaptivní modul, sám modifikuje koncepci a začne realizaci modifikované koncepce. Ve všech případech tu figuruje otázka zavádění nové koncepce do politické praxe a její vyřešení předpokládá buď rekonstrukci stávajícího programově adaptivního modulu nebo jeho odstranění až do fyzické likvidace jeho biomasy a nahrazení novým programově adaptivním modulem. Výběr varianty je otázkou za prvé mravnosti nositelů konceptuální moci, kteří na sebe převezmou řízení společnosti podle koncepce, která bude alternativní k té, pod jejímž vlivem se společnost dostala do slepé uličky. A za druhé, otázkou historicky politických reálií, definujících podle možností, ve kterých to bude nutné provádět. V podstatě je k dnešnímu dni možné tvrdit, že naděje na to, že si společnost v USA sama vytvoří svou vlastní osvobozující konceptuální moc, je iluzorní. Pokud se to stane, bude to možné vyhodnotit pouze jako zázrak, selhání systému, neboť vzdělávací systém v USA celkem úspěšně debilizuje většinu obyvatelstva v závorce a konceptuální moc je přece jen založena na efektivní osobnostní kultuře psychické činnosti a dostatečně širokém rozhledu. Výše popsaný systém selekce kandidátů pro práci v oblasti řízení makroúrovně zajišťuje celkem vysokou úroveň řídícího profesionalismu a kvalitu řízení podle koncepce řízení, která byla zavedena do praktického života. Samotná tato koncepce nepředpokládá, že by společnost měla získat konceptuální moc, a proto ochraňuje anonymní monopol jejich nositelů před snahami získat svobodu, které v této společnosti vznikají. Poznámka. I Abraham Lincoln žil v letech 1809 až 1865. 16. prezident USA byl ve vztahu ke koncepci, pod jejíž nadvládou žije americká společnost, zločincem, neboť vyjádřil svůj názor na normu lidského soužití jako nechtěl bych být otrokem a nechtěl bych být otrokářem, to vyjadřuje mé chápání demokracie. Nešlo o pokryteckou reklamu s cílem získat podporu voličů, byla to jeho opravdová mravně etická pozice a právě za ni ho také zabili. Ale v Rusku nikdo ze současných politických činitelů, nemluvě už o minulých s výjimkou bolševiků, není takových myšlenek a tím spíše činů schopen. Taková je specifika elitářství u nás a u nich. Myslím a troufnu si to říct, že tady se autoři přece jen spletli ve Vladimíru Vladimiroviči Putinovi. Ale jdeme dál. Jako důsledek a potvrzení této skutečnosti Barack Obama ve své knize Troufalost naděje přiznává, že USA v podstatě nemají moc nad svou budoucností. Ti, kteří se narodili v Americe, mají podezření, že to oni a ne imigranti jsou nuceni se adaptovat. V tomto smyslu se již spory o imigraci netýkají ztráty pracovních míst a ztráty nezávislosti. Je to ještě jeden příklad, stejný jako 11. září. Ptačí chřipka, počítačové viry, přenos výroby do Číny, že Amerika asi není sama schopná nakládat s vlastním osudem. Barack Obama se však již nepokouší zjistit a posoudit systémové příčiny takového stavu věcí. Pokud by to udělal, tak bychom ho asi sotva uviděli ve funkci prezidenta USA, kultovní osobnosti v americké společnosti, kde díky vlivu kultu prezident získává status živého idolu se všemi následky z této role vyplývajícími, jak pro něho samotného, tak i pro stát modlářů. Poznámka: kult funkce je ještě horší než kult osobnosti, takže by měli raději sklapnout a zamést si před vlastním prahem. Příčiny neschopnosti společnosti USA vytvořit konceptuální moc, která by byla osvobozena od péče pohlavárů biblického projektu, spočívá v tom, že pro kulturu Západu je po dobu mnohých staletí charakteristické formování vnitřních hloubkově psychologických zákazů, zkoumat a chápat obecnou problematiku řízení jako obecného přírodního /univerzálního jevu. A druhý bod. I když je současně s tím problematika řízení zkoumána ve vztahu ke konkrétním objektům a procesům, které jsou pro společnost potřebné z hlediska organizace jejího řízení. Všechny výzkumy v oblasti řízení jsou zastřešovány na úrovni filozofických zobecnění souhrnem tří vědeckých směrů: kybernetiky, teorie řád z chaosu i Prigožina a teorie her, přičemž ani jeden z těchto směrů, ani jejich souhrn, neposkytuje adekvátní představu o řízení jako o objektivním jevu v přírodě a ve společnosti. Možnost přepnutí řízení USA na jiný prediktor může být také realizována pouze jako zázrak. Jejich programově adaptivní modul je od začátku nastaven na vzájemnou součinnost se svým pánem a proto chrání a bude chránit stabilitu řízení v koncepci, kterou zavedl. Vypovídají o tom následující fakta. Mrtvou vodu v redakci z roku 1991 studovala CIA. Materiály koncepce společné bezpečnosti v objemu jejich zpracování do roku 1997 byly předány Harvardově univerzitě a konkrétně její škole státní správy D.F. Kennedyho. V závorce John F. Kennedy School of Government. A teď je tady k tomu poznámka. Viz skutečnost, že se vnitřní prediktor SSSR obrátil na vedení nového harvardského projektu pod devizou Kudy Rusko. V informační databázi vnitřního prediktoru SSSR se příslušné informace nacházejí v souboru článků 1997. A zase se vrátíme zpátky. Bylo by udivující, pokud by programově adaptivní modul USA, jehož součástí je jak CIA, tak i Harvard, najednou přijal koncepci, která je alternativní k té biblické, a začal sám formovat alternativu konceptuální moci, které byl od samého počátku podřízen, a proto s houževnatostí hodnou lepšího využití USA dále pokračují podle biblické doktríny zotročení lidstva v její buržoázně liberální verzi. V současné době proto pozorujeme pokusy zavést do praktické politiky USA koncepci modifikovanou biblickým prediktorem, který svého času stál u zrodu USA. Tento pokus má poněkud opožděný charakter, neboť jeho realizaci přibrzdila dvě volební období George Bushe mladšího. Tu poslední věc je nutné objasnit. Prediktor velice zřídka, kdy přistupuje k realizaci režimu v uvozovkách ručního řízení sociálních systémů. Ve většině případů sociální systémy příslušný programově adaptivní modul řídí v režimu autopilota bez bezprostřední spoluúčasti prediktoru v aktuálním řízení sociálního systému. V tomto smyslu jsou ve vztahu k úkolu řízení na základě modifikované koncepce dvě volební období prezidenta Bushe svého druhu selháním režimu samořízení realizovaného programově adaptivním modulem. Věc se má tak, že, a teď bude několik bodů, republikáni jsou v porovnání s demokraty díky různým ekonomickým a psychotypologickým příčinám konzervativnější a nehodnotí to, co se děje z pozic globalismu, ale z pozic více lokalizovaných na území USA. Další bod. Demokraté jsou ze stejných důvodů ekonomického a psychotypologického charakteru kosmopolitnější a jsou zastánci jakéhosi v uvozovkách pokroku, který je v každé epoše osobitý. To znamená, že odlišnost dvou stran ovládajících politický život v USA není ideologická, ideologicky jsou identické, buržoázní liberalismus pod nadvládou zednářství, ale z hlediska řízení funkční. Jestliže prediktor potřebuje politika pro větší či menší modernizaci USA, tak stát musí řídit demokraté. Jestliže prediktor potřebuje politika pro rozvoj státu na základě již zavedených výsledků minulých větších nebo menších modernizací, tak musí v USA být u vlády republikáni. Ale i proces předávání moci od jedněch druhým probíhá na základě samořízení programově adaptivního modulu ovládaného prediktorem a ne v režimu ručního řízení, jakéhosi diktátu ze strany prediktoru. A dvě volební období George Bushe mladšího znamenala dvakrát za sebou chybu ve fungování systému řízení. Nešlo však o natolik závažnou situaci, aby muselo být přijato rozhodnutí obětovat jak George Bushe, tak i jeho viceprezidenta na oltář historické nutnosti. A pochovat je, i když 11. září 2001 v USA mělo být pro George Bushe náznakem možnosti státního převratu, pokud jeho administrativa nebude dělat to, co požaduje prediktor biblického projektu, pod jehož nadvládou se USA nacházejí pro diskreditaci buržoazního liberalismu s cílem nahradit ho nějakým v uvozovkách pokrokovějším společenským zřízením. Teď se k moci v USA dostali demokraté, které zosobňuje Barack Obama. Na obalu jehož knihy Troufalost naděje, Úvahy o vzkříšení amerického snu byl otisknut mnohoslibný reklamní slogan Kniha člověka, který může změnit Ameriku i celý svět. Znamenalo to příslib velké modernizace nejen USA, ale ostatních států, včetně postsovětské rasionie, jejíž v uvozovkách nejpokrokovější zástupci elity se tak trochu s křížkem po funuse zasnili, jak ve svém státě napodobí velkolepost buržoazního liberalismu USA. A tím jsme se dostali k bodu 3.3.3. vzájemná součinnost programově adaptivního modulu USA a konceptuální moci. Základním požadavkem prediktoru na programově adaptivní modul je v uvozovkách učenlivost v širokém smyslu toho slova, neboť pouze v tomto případě mohou být koncepce a její modifikace přímo nebo nepřímo začleněny do procesu řízení. V podstatě existují dvě bázové varianty zajištění učenlivosti. První. Samotná společnost je konceptuálně zdatná. V takovém případě není prediktor lokalizován v nějaké specifické sociální skupině, která je v životě informačně algoritmicky izolovaná od ostatní společnosti, ať už je taková izolace založena na klanovosti nebo na přibírání z každé generace těch, kteří jsou v uvozovkách toho hodni pro konceptuálně zdatnou mafiánskou korporaci. A v této variantě samořízení společnosti podle plné funkce nositelé konceptuální moci tvoří dostatečně velký podíl ve skladbě společnosti, aby mohli působit ve všech profesionálních skupinách a bezprostředně působit na všechny sféry jejího života. A druhý bod, státní aparát neskresluje informace při jejich dokladování výše stojícím úrovním a při jejich předkládání společnosti a z ohlasů přímo od občanů i zveřejněných v médiích, včetně internetu, vyčleňuje informace důležité z hlediska řízení a pracuje s nimi i se zdroji příslušných informací v souladu se společenskými potřebami. To znamená, na jedné straně, pokud jsou v takové společnosti vůbec možné situace, kdy státní aparát není schopen vyčlenit signál z proudu informací kvůli šumům vlastním samotnému systému, tak jsou ve všech článcích státnosti natolik statisticky nevýznamné, že to nemá žádný podstatný vliv na proces řízení a jeho kvalitu. A na druhé straně ani občané se neobracejí s každou drobnou hloupostí běžného života na aparát hlavy státu, neboť si uvědomují, že pouze idioti si mohou myslet, že hlava státu musí osobně hlídat zájmy každého z nich, za zády každého úředníka, opraváře, souseda, příbuzného a podobně a být připravena přísně potrestat každého, kdo zneužívá své služební postavení nebo jiné své možnosti, nebo jednoduše neumí pracovat a nehodlá se to ani naučit. V tomto případě se plná funkce řízení společnosti realizuje ve schématu prediktor-korektor se strukturně nelokalizovaným prediktorem vyšší úrovně, i když ve strukturách státního aparátu mohou být strukturně a funkčně izolované orgány konceptuální moci nižších úrovních. Příkladem může posloužit státní plán SSSR a státní plány svazových republik, které měly právo angažovat politbyro UVKSSS, prezidium Akademie věd SSSR a Akademie věd svazových republik. Takže to byla první varianta zajištění učenlivosti, kdy samotná společnost je konceptuálně zdatná. A teď druhá varianta. Hierarchie autorit na základě disciplíny neveřejné korporace, která zajišťuje vzájemnou součinnost prediktoru, který je informačně algoritmicky izolovaný od davoelitářské konceptuálně bezmocné společnosti s programově adaptivním modulem, který je částí této společnosti pomocí v uvozovkách rozhraní různých typů. Vnitřní prediktor SSSR pracuje na tom, aby se první varianta stala normou jak v životě Ruska, tak i všeho lidstva. V USA je realizována a nadále uplatňována druhá varianta. V souvislosti s posledním tvrzením se ještě jednou vrátíme k fragmentům knihy Baracka Obamy Troufalost naděje, ve kterých se zamýšlí nad charakterem ústavy USA a její rolí v životě americké společnosti. Proč pak se naše vlastní republika nejen ukázala být životaschopnou, ale stala se i tak říkajíc typovým modelem pro mnohé nyní vzkvétající státy? Odpověď, ke které jsem došel a která vůbec není originální, vyžaduje použití určitých metafor. Demokracie nesmí vypadat jako dům, který je potřeba postavit, ale jako diskuze, kterou je nezbytné provést. Z tohoto úhlu pohledu není genialita Madisona v tom, že nás vybavil určitým rozpisem postupů, které se podobají činnosti architekta, který postupně vytváří projekt domu. On nám načrtl pouze obecné kontury, dal obecná pravidla a dodržování těchto pravidel vůbec nezaručuje vybudování spravedlivé společnosti a získání jednomyslného názoru na to, co správné je a co správné není. K tomu Madisonovi, já jsem tedy to přečetla jako Madison, jako Edison, ale ne, je to James Madison, který žil v letech 1751 až 1836. Je to americký, nebo byl to americký státní činitel, čtvrtý prezident USA v letech 1809 až 1817. Účastník americké revoluce, jeden z autorů ústavy USA a listiny práv. Byl to on, kdo fakticky rozpracoval základní ústavní principy, za což si vysloužil slávu jako otec americké ústavy. Na počest Madisona bylo nazváno jedno z měst v USA. Tak a ještě druhá poznámka, která se týká toho, co správné je a co není. A jestli přesněji, tak poskytnul metody, které sami o sobě nezaručují výsledek, stejně jako se ve stavitelství talent architekta pouze opírá o metody inženýrství, které sami o sobě nezaručují ani estetickou, ani funkční hodnotu stavby. Rámce stanovené naší ústavou pouze utřiďují ty metody, které používáme v našich sporech o budoucnosti. Ty metody, to je tam důležité. A autoři k tomu v poznámce píší, v základu řízení stojí mnohovariantní předvídatelnost budoucnosti a jednoznačnost varianty předpovědi zvolené pro realizaci, která musí být z hlediska života průkazná. Proto je zmínka Obamy o sporech o budoucnost celkem významná. A pokračujeme. Celým tím důmyslným mechanismem je rozdělení moci, zdrženlivost a vyváženost, federativní principy a listina práv, které nás chtě nechtě nutí k diskuzi, k realizaci v uvozovkách poradní demokracie, při kterých jsou všichni občané zapojeni do procesu prověření svých ideí životem. Musí přesvědčovat ostatní o svém pohledu na věc, vytvářet aliance. Vzhledem k tomu, že je moc v naší společnosti silně rozbředlá, nutí nás proces tvorby zákonů v Americe přijímat jako danost, že ne vždy máme pravdu a někdy je nutné změnit rozhodnutí. Nutí nás neustále přehodnocovat naše motivy a naše zájmy a předpokládá, že jak jednotlivý, tak i společný názor je současně jak správný, tak i krajně chybný. To byla strana 106 a dál. Naši otcové zakladatelé nevystupovali jenom proti absolutní moci. V samotné struktuře, v samotné ideji uspořádání svobody je odmítnutí absolutní pravdy, přesnější by bylo říci odmítnutí dogmatizace názorů, to je zase poznámka autorů, neomylnosti jakékoliv ideje, ideologie, teologie nebo izmu, tyranské společnosti, které by vedly budoucí pokolení jedinou neměnou cestou, dohnaly by většinu i menšinu k inkvizici, pogromům, zavírání do vězení, džihádu. Zakladatelé samozřejmě věřili v Boha, ale v souladu s duchem osvícenství věřili v rozum a smysly, kterými je Bůh obdaroval. S podezřením přistupovali k jakékoliv abstrakci a rádi pokládali otázky, proto se v našich raných dějinách teorie vždy prověřovala fakty a účelností. Strana 107, části citací tady autoři tučně zvýraznili a teď tady k té části je několik poznámek, tak nejprve k té víře v Boha, ale hlavní otázka není otázka víry v Boha, ale otázka víry Bohu, protože otázka existence Boha není otázkou víry, ale otázkou vědění, neboť Bůh podává důkazy své existence, které spočívají v tom, že on odpovídá smyslu vnitřní modlitby jak přes vnitřní svět lidí, tak i souběhem událostí v jejich životě. Poté, kdy touto cestou dostane odpověď, má jedinec svobodu sám se rozhodnout, zda bude ve svém životě v dialogu s Bohem pokračovat a žít v souladu s jeho smyslem, nebo bude dál žít jako dříve, či ještě hůře. A teď ještě další poznámka, to je k tomu principu praxe, kritérium pravdy, čili, jak to řekl Barack Obama, že a proto se v našich raných dějinách teorie vždy prověřovala fakty a účelností. A autoři k tomu píší, to znamená, platil princip praxe rovná se kritérium pravdy. Přeřeknutí Baracka Obamy, že to platilo pro rané dějiny USA, naznačuje, že v současnosti to tak není a není to tak, je jedním z důvodů nynější krize USA. A poslední poznámka. Speciálně jsme vyčlenili ty fragmenty textu Baracka Obamy, ze kterých je vidět, že v sobě ukrývá přinejmenším pozůstatky určité kultury dialektického vnímání světa a chápání života, i když ani jednou nezmiňuje pojmy typu dialektika, metodologie poznání a podobně. V životě to může zcela postačit pro úspěšnou činnost, což nelze říci o mnohých našich domácích filozofech, pomlčka v uvozovkách dialekticích a těch v uvozovkách tvůrcích koncepcí, kteří se neustále zaklínají v uvozovkách dialektikou a metodologií poznání, avšak jako metodu poznání a tvořivosti dialektiku neovládají. A teď zase zpátky k textu. Uvedený fragment ukazuje, že Barack Obama adekvátně osvětluje problematiku spadající do úrovně první priority zobecněných prostředků řízení, problematiku metodologie poznání a tvořivosti. Současně dal v uvedeném fragmentu odpověď na otázku, jaké jsou příčiny historicky nejstabilnější akceschopnosti státnosti USA porovnání s jinými současnými státy. Jak při zajišťování a řešení problémů, tak i při uvádění politických rozhodnutí do života. V ústavě USA jsou naprogramované postupy vyjadřující svou podstatou dialektickou kulturu poznání a tvořivosti. V souladu s naprogramováním postupů vyjadřujících dialektickou kulturu poznání a tvořivosti mají USA náskok na první prioritě a jako důsledek i na nižších prioritách zobecněných prostředků řízení, lomeno zbraní, v porovnání s kulturami společenského samořízení, kde je dialektičnost vnímání a chápání života a tvořivost potlačována jak při práci státního aparátu, tak i v životě zbylé společnosti. Ale všechno výše uvedené, co se týká problematiky první priority zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní, Barack Obama vyložil tak, že to může být vnímáno pouze následujícím způsobem. Kdo ví, co to je dialektika a ovládá ji, ten pochopí, o čem je řeč. A že to nepochopí ten, kdo to neví a neovládá, to je jeho problém. A soudě podle všeho bude mít vládnoucí elita Rasionie a v důsledku toho i národy Ruska v nastávajícím období ještě mnoho problémů vyplývajících z toho, že náležitě neovládají první prioritu zobecněných prostředků řízení a v důsledku toho také patřičně neovládají méně významné priority. Paradox však spočívá v tom, že i při výše uvedené výhodě USA nad ostatními kulturami se ukrývá kořen všech jejich problémů v tom, že v USA vědomně prostředky řízení první priority zástupci veřejné politické elity ani elita jako celek, ani prostí lidé neovládají. To, co probíhá na první prioritě zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní, má charakter nevědomých automatismů, jejichž možnosti aplikace jsou omezeny informačně algoritmickým biblickým projektem zotročení lidstva v jeho buržoázně liberální verzi. A tuto podstatu Američané, včetně jejich elity a Baracka Obamy, osobně nechápou. Jak je vidět z uvedeného fragmentu úvah Baracka Obamy o metodologickém, poznávacím a tvůrčím charakteru procesů zaprogramovaných ústavou USA, tak si sotva sám uvědomuje, jakého druhu problematiky se to dotknul, a proto ji chápe dosti povrchně. Spíše ve vnějších projevech společenského prospěchu výsledků poskytovaných dialektikou, než aby si uvědomil podstatu samotných poznávacích a tvůrčích procesů, jejich faktickou roli v životě USA a tím spíše v aspektu nerealizovatelných možností. A teď zase poznámka k tomu, že to chápe dosti povrchně. Povrchnost chápání může být způsobena tou technologií, na základě které v uvozovkách významní lidé píší knihy, pod kterými jsou podepsáni. Příklad, v knize je 395 stran a na jedné stránce 38 řádků. V každém řádku je řádově 40 symbolů, takže celkem je v knize 600 400 symbolů. Při rychlosti psaní 60 úderů na klávesnici za minutu, 140 úderů je norma pro získání čtyřky, respektive známky dostatečná v sovětské střední škole, obor psaní na stroji a administrativa, vyžaduje vytvoření prvního původního textu 167 hodin a poté je třeba text ještě alespoň dvakrát, třikrát předčíst, což zabere ještě 30 hodin. Celkem získáme okolo 200 hodin, které jsou minimálně nezbytné pro práci nad textem, než je předán do vydavatelství, přičemž to je opravdu minimum, neboť dokonce i v případě, že je autor schopen technicky psát rychlostí 60 úderů za minutu, tak v reálném procesu psaní je nutné ještě přemýšlet, upravovat a doplňovat původní text. Takže 200 hodin, které jsme získali, je nutné vynásobit ještě 2 až 3x. Z toho vyplývá, že knihu, která má asi 400 stran, jako má například Obamova kniha, by člověk, pokud by opravdu poctivě psal sám ve volných chvílích, s ohledem na svou běžnou hlavní pracovní náplň, nemohl napsat za rok, nebo by musel kvůli jejímu psaní obětovat hlavní práci. A za rok takového poctivého psaní by se mohl politický okamžik změnit a kniha ani při všech svých obsahových kladech by prostě nemohla sehrát roli nástroje, který by vyřešil dané politické úkoly. Poslední okolnost vyžaduje značné urychlení procesu, a proto v uvozovkách významní politici a kandidáti na významné politiky píší své knihy poněkud jinak. V první etapě vytvoření daného veledíla budoucí autor namluví na magnetofon maximálně nějaké povídání a minimálně pouze teze a přání, co a jak by měla předpokládaná kniha obsahovat. Dokud nebyl k dispozici magnetofon, tak jejich roli plnili tajemníci stenografové. Poté je audionahrávka předána v uvozovkách literárním nádeníkům, speechwriterům, kteří buď rozvinou teze do textu, takže za autora vykonají prakticky veškerou práci, nebo promění v text autorské povídání, opraví statistické chyby a adaptují ústní povídání k tomu, aby mohlo být přijímáno zrakovým kanálem čtenářů, protože platí, že dobrá ústní řeč není dobře vnímána ve formě textu a dobrý text zase není dobře vnímán formou řečnického vystoupení. Není to vůbec jednoduchá práce, protože na jedné straně je nutné vystihnout a zachovat charakteristický styl budoucího v uvozovkách autora a na druhé straně, aniž by si toho autor všiml, je nutné text doplnit v uvozovkách moudrými myšlenkami, pokud je sám autor nebyl schopen splodit, upřesnit faktologii, chronologii a podobně. Potom přitom mohou různí v uvozovkách literární nádeníci pracovat nad různými částmi knihy a potom je nutné jejich dílo přivést tak říkajíc ke společnému jmenovateli, aby v uvozovkách autor nevypadal jako schizofrenik, který při probírání jedné a té samé věci v různých částech knihy vykládá protiřečící si názory. Příkladem takové kolektivní schizofrenie speechwriterů je kniha Námořní moc státu, která byla dvakrát vydána v SSSR s podpisem vrchního velitele válečného námořnictva S.G. Gorškova. Poté, kdy je ústní povídání autora nebo tezemi načrtnutý obsah přepracován do textu, prochází budoucí kniha několika etapami schvalování autorem. V této fázi mnohé záleží na tom, kdo je inteligentnější a lépe dokáže vycítit misi, kterou má splnit kniha ve společnosti. V politice, zda to je autor nebo literární nádeníci. Pokud je autor inteligentnější než literární nádeníci, tak odstraní z knihy jejich přehmaty, trochu jinak rozestaví akcenty při podávání informací a rozhodí tam, kde je to třeba v uvozovkách rozinky. Pokud jsou literární nádeníci inteligentnější než autor, tak při každé etapě upřesňování a schvalování textu autor nalézá stále více zalíbení a úcty sám k sobě jako k významné osobě. V závorce stávající nebo budoucí hlavě nějakého úřadu nebo činitele jiného druhu a upřímně začíná věřit, že ty moudré myšlenky, které nachází ve v uvozovkách své knize a které sám dokonce nechápe, k němu přišly sami v procesu diktování textu do magnetofonu. V závorce stalo se to v dobách Alexandra III. Železniční magnát Žid Poljakov vydal pod svým jménem rozkošnou monografii o rozvoji železnic v Rusku. Jedním exemplářem se rozhodl podarovat S.U. Vita, který byl v té době ministrem dopravy a Vite se při přebírání tohoto daru neudržel a jedovatě podotknul, a četli jste to vůbec? To znamená, že v ideálu to musí probíhat přibližně tak, jak píše v jednom z aforismů B.O. Klučevský. Vaším úkolem je tvořit nevědomě a naším netvořivě vnímat vaše dílo. Jestliže v první části fráze je vidět dílo speechwritera, ideální speechwriter musí žít v režimu napsat geniálně a okamžitě všechno zapomenout, aby potom mohl upřímně vidět ve svém šéfovi, který si jeho práci objednal, génia, a ve druhé minimum povinností autora. V nejzávažnějších případech může být literárním nádeníkem nositel konceptuální moci nebo její představitel. Když je kniha vydána v milionovém nákladu jako dílo autora, objednavatele, může ji sám objednavatel upřímně vnímat jako své vlastní dílo a většina čtenářů o jeho autorství nepochybuje vůbec. A to je norma současné kultury biblické civilizace. Avšak přestože je právě tato technologie psaní politických knih, článků, disertací, vzpomínek a úvah nejrozšířenější, nikdo není znepokojen projevením svého v uvozovkách pirátství vůči v uvozovkách autorům ani dodržováním autorských práv na v uvozovkách duševní vlastnictví literárních nádeníků, speechwriterů, dokonce ani ti, kdo jsou profesionálními právníky. Jedná se však o zdokonalení staré technologie. Již Petr I. ustanovil následující pořádek schůzí a na shromáždění nebude nikdo mluvit z listu, aby hloupost každého vidět byla. Tento jeho požadavek prakticky zcela zablokoval možnost, kdyby chytří speechwriteri mohli prodávat hlupáky jako čtoucí mudrce. Pokud v popsaném procesu pomineme osobní autorská práva v uvozovkách autora, pomlčka objednavatele a všech ostatních účastníků a osvobodíme se od nutnosti udržet text v identifikovatelné stylistice autora objednavatele, osvobodíme se od přání někomu se zavděčit nebo alespoň neurazit, tak s podmínkou, že je kniha opravdu zasvěcena problematice, která je pro společnost aktuální, má tvůrčí kolektiv šanci uspět s prací v tandemovém nebo polytandemovém režimu v závislosti na složení tvůrčího kolektivu a vytvořit skutečně vynikající kolektivní dílo bez osobnostního určení vkladu každého z nich. Takže to bylo k té povrchnosti. No a my jsme vyčerpali náš čas dnes. A proto vám poděkuji, vážení a milí přátelé, za to, že jste opět neváhali věnovat svůj čas koncepci sociální bezpečnosti, konkrétně dílu Satroste sám, vnitřního prediktoru SSSR. A příště budeme pokračovat v dnes započaté kapitole. Pěkný večer.
Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя. И моя беда, ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Пешеходы твои, люди невеликие, каблуками стучат, по делам спешат. Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, мостовые твои по
подо мной лежат, ах, Арбат мой, Арбат, ты моя религия, мостовые твои подо мной лежат. От любови твоей вовсе не излечишься, 40 тысяч других мостовых любя. Ах, Арбат мой, Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти тебя. Ах, Арбат мой, Арбат, ты мое отечество, никогда до конца не пройти.